Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šioje laidoje kalbėsime su žymiu Lietuvos filosofu, profesoriumi Tomu Sodeika. Tęsime jau pradėtą mūsų pokalbių laidų ciklą apie mistinę vienybę su Dievu. Ir kaip tik praeitą kartą mes kalbėjome apie šventąjį Bonaventūrą. Šiandien mes pratęsime tą pačią temą. Taigi, į lietuvių kalbą yra išversta jo knyga Sielos vadovas į Dievą. Ir būtent šioje knygoje kaip tik ir galime rasti aprašytą kelionę, kaip pats Bonaventūra sako, 3 dienų kelionę į Dievą. Tikrai norisi, kad šios laidos paskatintų kiekvieną iš mūsų ieškoti artimesnio ryšio su Dievu. Profesoriau, kaipgi reikėtų keliauti šiuo keliu?
Atkreipkime dėmesį, kad šitame pavyzdyje Heisinga bando išryškinti, na tokia, sakyčiau, pabrėžtinai elementarią, pabrėžtinai kasdienišką patirtį, kurioje kiekvienas iš mūsų bent jau gali atpažinti tą simbolinę reikšmę. Jis kalba apie lietaus šnaresį lapuose ar lempos šviesą ant stalo ir kalba apie tokius momentus, kuomet iš tiesų šitie kasdieniai reiškiniai, kuriuose atrodytų nieko ypatingo, jo labiau mistiško ar dvasiško nėra, gali staiga nusmelkti mus, nusmelkti gilesnių suvaikimų nei tas, kuris įprastas praktinėje mąstysenoje ir veikloje, kaip Heisingas sako. Šitas kasdienės patirties sureikšminimas, bandymas parodyti, kad net ir kasdieniškiausiuose dalykuose, jeigu atrandame tinkamą santykį su jais, glūdi giliausias tikrovės slėpinys, visa tai aptardamas Heisingą čia ir siūlo mums labai svarbią pagalbą tokią, kuri skaitant Bonaventūros tekstą ir bandant jį adekvačiai suvokti, adekvačiai tai reiškia ne vien tik tai kaip tam tikrą antikvarinį tekstą priklausantį epochai, kuri yra mums labiau negu svetima, bet greičiau kaip tam tikrą nuorodą į dvasinę patirtį, kurią kiekvienas iš mūsų gali savyje išgyventi. Šitoks tarpininkas, jis yra svarbus ir naudingas būtent kaip žmogus, kuris tarsi nutiesė tiltą tarp to, ką šiuolaikinis žmogus savo gyvenime patiria ir to, ką kadaise prieš daugelį šimtmečių gyvenę Šventas Pranciškus ar Bonaventūra patyrė. Tam tikrą prasme, tai yra tas pats pasaulis, nors daugeliu požiūriu jis ir skiriasi. Kai per Heisingos siūlomą tarpininkavimo prizmę bandome suvokti Bonaventūros kelionės aprašymą, mūsų dėmesys turėtų būti sutelktas į dalykus, kurie, na, yra visą laiką čia pat šalia mūsų. Iš tikrųjų, visas kelionės aprašymas, kurį Bonaventūros tekste aptinkame, nepaisant to prisodrinimo simboliais, vis dėlto yra pakankamai kasdieniškas, reikia tik tai sugebėti tą kasdienybėje glūdintį slėpinį atpažinti juose.
Bet antra vertus, simbolis jisai nukreipia į buvimą, kur perskaitė Heisingos citatą, čia kalbama apie gryną patirtį, galim čia išvardinti lapus, lempo šviesą, dar kažką, bet jisai kalba, kad mes patiriame ne tai, tai yra tarpininkai, per kuriuos per lietų ateina kažkas, kaip ir, sakykim, tas serafas, jisai yra kas, jis yra šviesa. Ir pas Bonaventūrą iš tiesų šviesa labai turi didelę reikšmę, irgi tam tikrą prasme hierarchišką. Ir tai yra tarsi tai, kas tobuliausia, nes šviesa jis aiškina materialiai, bet jam ir ta angeliška šviesa tai yra pati subtiliausia materija ir ją galim regėti, nes jis kalbės apie tą kelią, kur viską galima regėti ir šviesa būtent yra, ką jau mes galime pradėti regėti. Ir manau, kad simbolyje taip pat labai svarbu matyti, būti ir matyti. Pasakyti neišeina, nes tai, ką tu regi, tave gali apstulbinti, priblokšti ar išgąsdinti ar pradžiuginti. Bet vat labai svarbu, kad tu tame dalyke dalyvautum. Nežinau, kaip čia dar susieči šito simbolius tą angelą ir apskritai, tą Dievo ateimą per bet ką, net ir per paprastą kasdienybės patirtį, irgi pagal Bonaventūrą mes turėtume tą jausmą patirti kaip tam tikras spindėjimą, pajust tą jutimą kaip spindinčią šviesą.
Šviesa čia šiuo atveju, galima būtų ko gero sakyti, yra toks visą priepintis simbolis. Tai yra tai, ką mes pirmiausiai regime, sikiu tai, kas apskritai leidžia ką nors regėti. Gilinantis į viduramžių filosofijos istoriją, čia vėl galima būtų šnekėti apie vadinamą šviesos metafiziką, kuri čia tiesiogiai su Bonaventūros vardu yra susijusi ne tik su jų kaip pranciškoniška būties samprata, kuri buvo plėtojama. Bet šiuo atveju, manyčiau, svarbiau mums yra truputį kitas aspektas, būtent va, tai, ką jūs, bronė, išsakėte, kad tas dalyvavimo momentas, kalbant apie šviesą, čia dar galima būtų pratesti kitą paties Bonaventūros intensyviai vartojama įvaizdį, pasitelkiant būtent veidrodžio įvaizdį. Šviesa ir veidrodis, akivaizdu, yra labai glaudžiai tarpusavyje susiję dalykai ir jų simbolinė prasme taip pat čia pakankamai akivaizdi simbolinės prasmės, turbūt tiksliau būtų sakyti, kurios tarpusavyje yra susiję. Veidrodis tai yra tai, kas turi prasmę tik tai tuo atveju, kuomet yra šviesu. Kita vertus, veidrodis atspindėdamas šviesą atlieka vėlgi to paties tarpininko funkciją. Kas čia dar, man atrodo, yra nepaprastai svarbu, ką jūs paminėjot, tai yra tas dalyvavimo momentas, norint suprasti simbolį, norint suprasti jį adekvačiai, taip kaip Bonaventūra ar giminingi jam autoriai siūlo mums padaryti. Būtina ne vien tik tai priimti domėn kaip tam tikrą informaciją, kuri šito tarpininko yra perteikima, bet sikiu ir dalyvauti, kitaip sakant, čia atsiranda dar papildomas reikalavimas toks, kuris, na, tą pačią šviesos metafiziką išplečia. Šviesa čia pasirodo ne vien tik tai kaip regimybė iliuzijos prasme, tai ką mes matome žiūrėdami į televizijos ar kino ekraną ar į kompiuterio monitorių. Bet greičiau tai, kas mus supa iš visų pusių, ką mes esame pasinėrę, ką mes dalyvaujame, kitaip sakant, ir patys tampame tos šviesos dėka regimi dalyvavimą, manau, turėtume pirmiausia suprasti kažkaip panašiai, kaip čia šitą pasinėrimą į šviesą paminėjęs ir norėjau pasakyti. Tai yra ne viena kryptis dalykas, ne šviesos spindulys, kuris nukreiptas iš vieno taško į kitą, bet greičiau tai yra tam tikra terpė, tam tikra stichija, į kurią mes esame pasinėrę. Ieškodami būdo, kaip simbolį turėtume suprasti jame dalyvaudami, galėtume šitą pasinerimo į šviesos rautą įvaizdį pasitelkti. Manau, Bonaventūrai šitokia interpretacija turėtų būti visiškai priimtina, atsižvelgiant be abejo vėlgi į tą mano paminėtą pranciškonišką šviesos metafiziką, kur iš tiesų šviesa yra traktuojama kaip pirmoji substancija viso to, kas egzistuoja tame tarpe ir mūsų pačių.
Ar taip nėra, kad šviesa ir yra tas pirmasis tarpininkas tarp mūsų ir dievų? Ir tas, kuris arčiausiai tarsi šviesoje parodo, kad toliau yra tik dievas, kaip ir tas angelas parodo, kad nu čia viskas arti. Šviesa yra tas pirmas dievo kūrinys ir galbūt hierarchiškai, jeigu per šviesą gali ir greičiausiai tarsi regėti dievą. Net ir, kaip sakėt, pavyzdžiui, kompiuterio šviesa, jinai turi būti ta šviesa ir per tą šviesą mes matom, kas yra monitoriui. Šviesa yra tarpininkas, bet Bonaventūra ją visada akcentuoja ir kalbės toliau jūs apie įvairius atspindžius, ar ne?
Taip, būtent. Atspindžiai, bet dar norėčiau pratesti jūsų išsakytą mintį dėl to šviesos pirmapradiškumo ir, ne, kaip čia pasakyti, tokio pirmapradžio tarpininkavimo. Be abejo, tveriantis dievo aktas, tebūnė šviesa, čia jau kaip savaime suprantama asociacija ateina į galvą, mąstant apie tuos dalykus. Šitaip suprantant pačią šviesą, būtent kaip tarpininką, kuris neįsiterpia tarp manęs ir kažko kito, nesvarbu, kas tas kitas būtų, pasaulis ar dievas, bet greičiau kaip terpė, į kurią supanardinamas, va tokiu būdu tik tai ir tampu esančiu, ne vien tik tai numanomu, ne vien tik galimu, bet būtent esančiu. Šitas įvaizdis čia nepaprastai svarbus yra, nes iš tiesų, kai dabar skaitome Bonaventūros vadovą Dievoptai, pats šviesos motyvas sutelktas veidrodyje dar yra subtiliau diferencijuojamas ir atsiranda bent trys skirtingi to, ką veidrodyje matome, tipai. Pėdsakas, atvaizdas ir vardas, apie tai dar tikiuosi pašnekėsime truputį vėliau, bet šiuo atveju dar kartą norėčiau akcentuoti tą veidrodžio ir atitinkamai šviesos simbolių svarbumą, reikšmingumą, norint suprasti Bonaventūrą. Čia ko gero net ir galima būtų pradėti fantazuoti apie tokį kambarį, patalpą, kurio visos sienos yra veidrodinės ir va tokiu būdu pabandyti padėti savo tą dalyvavimo pojūtį, bent jau vaizduotėje pažadinti, kad aš matau save veidrodyje, bet jeigu veidrodis nėra vienas, tai yra tas, kuris stovi priešais mane, o aš visas esu tarsi veidrodžių, kurie šitą mano panardinimo šviesos terpėje režimą labai intensyviai palaiko. Aš tampu savo, na, sakyčiau, tokia net ir papildoma mislė, papildomų slėpinių atsiveria mano paties buvimo šiame pasaulyje paslaptis iš tikrųjų, taip. Dažniausiai mes ir nesusimastome, kodėl dabar mes atėjome į šitą pasaulį, kodėl jame esame, kodėl esame būtent tokie, kokie esame, kodėl mūsų gyvenimas šitokį pavidalą turi, o ne kokį nors kitokį, kodėl mes gimėme ne anksčiau ar vėliau ir tam tikroje vietoje ir tam tikrų metų. Kai dabar šitos klausimus imame kelti, tai pasitelkus veidrodžio įvaizdį, čia galima būtų sakyti, kad tarsi apstatome save įvairiais veidrodžiais, bet tokiu būdu tas mūsų pačių buvimo pasaulyje slėpiningumas įgyja, nu, šiuo atveju beveik pažodžiui galėtume suprasti tokią akivaizdžią prasme, kad kasgi aš esu. Kita vertus, veidrodis visuomet turi savyje ir tam tikrą netikrumo momentą. Veidrodinis atspindys, kad ir koks tobulas veidrodis nebūtų, aišku, prisiminus dabar veidrodžių gamybos technologiją, tampa akivaizdu, kad Bonaventūros laikais veidrodžiai atrodė visiškai kitaip, negu mes esame įpratę juos matyti. Venecijietiška veidrodžio gamybos technologija dar nebuvo išrasta ir veidrodžiai kur kas mažiau realistiškai atspindėdavo tikrovę. Mūsų laikais tas iliuzinis veidrodžio komponentas kur kas intensyvesnis tampa. Dabar kitas iki pamatęs veidrodį atsispindėjusį tikrovės fragmentą, gali net ir suklysti, pagalvoti, kad žiūri pro langą, o ne pro veidrodį. Tas iliuzinis pobūdis čia, sakyčiau, gali būti panaudojamas kaip papildomas momentas tam slėpiningumui išryškinti, kad iš tiesų šviesa ir veidrodis, kuris atspindi šviesą, čia formuoja tam tikrą simbolių seką, simbolių, į kuriuos įsijausdami galime patirti dalykus, kurie Bonaventūrai šiuo atveju ir yra svarbiausi. Visą tikrovę suvokti kaip įvairaus tipo, įvairaus pavidalo, įvairios formos veidrodžių visumą, veidrodžių, kuriuose atsispindi Dievas. Ir štai atsidūrę tokiame veidrodžių labirinte, pasitelkėme Bonaventūros kelio aprašymą tam, kad jame nepasiklystume ir eitume tikslo link.
Bet vėlgi man tai kažkaip įdomu, galvojant apie veidrodžius, kad jie vis tiek rodo apribotą, tarkim, kažką, erdvę, sakykim, arba dalį. Pakreipus tą veidrodį matysi kažką kitą. Ir ypač jų laikų veidrodžiai tai yra net veidrodžių muziejus, kur ten save gali matyti ir storą, ir ploną, ir aukštą, ir žemą. Ir Bonaventūra, aišku, turbūt negalvo apie tokius veidrodžius, bet jis turi omeny, kad galim, kad yra būdas matyti, kaip per veidrodį arba veidrodyje, bet pats veidrodis vis dėlto neparodys visko.
Čia prasme, veidrodis įgyja būtent simbolio prasme. Lygiai taip pat kaip ir serafas, kurį regė Šventas Pranciškus savo regėjime ir per kurį gauna stigmų dovaną, yra tarpininkas, jis yra tik tai Dievo simbolis, labai artimas Dievui, pagal šitą pseudo Dionisijos suformuotą dangiškų būtybių hierarchiją, jau arčiausiai Dievo esanti simbolinė figūra. Bet vis dėlto serafinė simbolika dar lieka dalinė, kitaip sakant, Dievą pamatyti veidas į veidą žmogui nelemta, netgi pražutinga. Jeigu neduok Dievę, tai įvyktų, žūtume tą pačią akimirką. Šitai žinoma iš Senojo testamento. Todėl tas dalinis pobūdis įgyja čia, na, sakyčiau, tokią tarsi pozityvę prasme. Iš pradžių galima pagalvoti, kad, jeigu dabar tik tai per tarpininką mums yra kažkas duota, tai čia dar visą tai netobula ir turėtume ieškoti būdų, kaip tą tarpininką pašalinti ir betarpiškai prisiliesti prie to, kas mums šiuo atveju pirmiausia rūpi. Na taip, iš dalies tame yra tiesos. Tarpininkas visuomet yra tarpininkas, kuris originalą ne vien tik tai perteikia, bet jį ir užstoja. Bet kai dabar kalbame apie aukščiausiąją tikrovę, apie dieviškąją tikrovę, tas tarpininkavimas žmogui tampa ko ne vieninteliu išsigelbėjimu, nes tiesioginis kontaktas su Dievu žmogui kaip netobulai būtybei pražutingas. Ir Bonaventūra tą labai aiškiai suvokia, aprašydamas kelionę. Tarpininkavimas čia šiuo atveju, galima sakyti, yra toks dviprasmis, dvipusis momentas. Būtent tai yra tai, kas tik iš dalies perteikia mums tai, ko ieškome, bet kita vertus ir apsaugo mus nuo pražūties kaip tam tikras moderuojantis elementas, toks, kuris dieviškos galios artumą paverčia dar įmanoma. Čia dabar kalbėdamas prisiminiau Rainerio Marijos Rilkės vieną iš dujų elegijų, kur būtent apie angelus kalbėdamas maždaug šitą mintį ir bando išsakyti, sakydamas, kad visi angelai yra baisūs ir grožis yra tik tai baisumo pradžia, kurią mes dar pajėgėme pakelti. Būtent grožio tema taip pat bonaventūriškai mistikai yra labai artimas motyvas ir čia galima būtų ją taip pat eksploatuoti. Kita vertus, specialiai sielos vadovai Dievą, jis tos temos pernelyg neplėtoja, bet galima būtų sakyti, kad iš esmės visa ta veidrodinių atspindžių sistema, kurią iš čia surikiuoja, bandydamas padėti sielai keliauti Dievo, tai yra vienai per kitaip susijusi su grožio patirtimi. Grožio, kuris, kaip Vilkė ir pastebėjo, yra toks tarsi antrinis tarpininkas angeluose, kaip simboliuose įkūnytas, baisumo, kuris tiesiog žudo žmogų, jeigu pernelyg priartėja prie dieviškosios galybės. Tuo tarpu grožis yra moderuota forma tos galybės, kuri padeda mus patirti tuo mastu, kurio pajėgėme šitai padaryti, tai, kas žmogui ir yra svarbiausia.
Taip ir, manau, nebereikalo grožis kažkaip įsikomponuoja į visą jo šios kelionės apmąstymą, todėl kad grožį mes patiriame kontempliuodami jį, ne kitaip.
Visiškai sutinku taip, kad čia kontempliacija, apie kurią čia dar teks šnekėti, jau tarinėjant konkrečias pakopas, kurias Bonaventūra aprašo. Kontempliacija, na, tiesą sakant, tai irgi savo, kad šiuo laikiniam žmogui tokia truputį rizikinga. Kai dabar kalbame apie kontempliaciją šiuolaikiniuose kontekstuose, tai manau sutiksit nelabai aišku, kas čia turimo omenyje. Nu, maždaug nujaučiame, kad tai yra kažkokia pasyvi žmogaus laikysena, kuomet jisai pasineria į tam tikrą turinį. Tas turinys gali būti ganėtinai įvairus, bet daugiau vargu ar ką nors čia gali pasakyti. Bonaventūros tekste, nors kontempliacijos savoka nėra specialiai kaip terminas vartojama, taip kaip kai kurie kiti senovės autoriai šitai daro, vis dėlto galima pastebėti, kad tas pasyvaus atsidavimo momentas yra pačioje šitoje savokoje užprogramuotas ir ką čia dar, manyčiau, svarbu būtų pabrėžti, tai yra būtent tas pasyvumo ir dalyvavimo sąsajos momentas, kad iš tikrųjų, sakydami, kad dalyvaujame kame nors, mes iš esmės turime omenyje daugiau ar mažiau pasyvę laikyseną.
Bet ir intensyvę.
Intensyvę, taip, gali tai paradoksaliai nuskambėti, bet manau suprasit, ką turiu omenyje, tai yra intensyvus pasyvumas.
Ir mus naikinantis. Ta prasme, kaip mes save įsivaizduojam, kas mes tokie. Ta prasme, kad čia neturi reikšmės mano žinojimas ar dar kažkas, ką aš galėčiau įvardinti. Aš taip įsivaizduoju.
Nežinau, bronė, ką turėtų omenyje, kaip jūs sakėt, mūsų naikinantis, bet man tai labai patiko šita mintis. Iš karto pagalvojau apie tai, kad kas mes iš tikrųjų esame, dulkė ir pelenai.
Taip.
Kitaip sakant, naikinimas tai nėra grinai negatyvus veiksmas. Tai yra greičiau veiksmas, kuriuo mūsų prigimtis mums tampa akivaizdi.
Švaresnė.
Taip. Švaresnė ir tikresnė, kad pamatai tada, kas iš tikrųjų esi, pamatai save tokį, kokius save nematai niekad, kuomet esi aktyvus ir stengiasi savo valią realizuoti tikrovėje. Nesvarbu, ta valia yra gera ar bloga, bet kol yra valingas veiksmas, kol yra mano aktyvumas, tol tas manasis aš lieka man pačiam.
Svarbiausia.
Taip, jis yra iliuzinis. Na, nežinau, galbūt net galim būtų sakyti apsimestinis, tam tikras saviapgaulės momentas yra. Ir čia vėl galima būtų veidrodžio įvaizdį eksploatuoti, tik tai tiek, kad tas veidrodis šiuo atveju yra vat, kažkoks toks, kokį ir paminėjot tuose juokų kambariuose, kur sienos nukabinėtos įvairaus kreivumo veidrodžiais ir kai pamatai savo atspindį tokiame veidrodyje, savęs net pažįsti, nes atrodo labai juokingai. Ištestas, išpūstas, apverstas, iškraipytais veido bruožais ir taip toliau ir panašiai. Tobulas veidrodis yra lygus, jis yra pasyvus, jis nieko neprideda.
Jis yra paprastas.
Būtent taip. Jis yra paprastas ir dalyvaudamas šitokioje veidrodinėje tikrovėje, ar siekdamas dalyvauti, aš turiu siekti tuomet nuo tokio maksimalaus pasyvumo. Aišku, šitoks teiginys šiuolaikiniam žmogui irgi skamba kaip baisus disonansas, ką tai galėtų reikšti, bet... Jeigu neskubėsime su išvadomis, o atidžiai pagalvosime, kaipgi čia yra, pagalvosime, keliaudami tuo keliu, kurį Bonaventūra savo tekste aprašo, tai turbūt galiausiai teks pripažinti, kad iš tiesų taip ir yra tas hiperaktyvumas, kuris šiuolaikiniam žmogui atrodo didžiausia teigiamybė, virsta tam tikrą prasme savo priešybę ir atitinkamai siekiamybė tampa pasyvumas. Tai, ką Bonaventūra čia be kita ko šitoje kelionėje ir bando prašyti atitinkamuose pakopuose.
Panašus apibūdinimas tikriausiai tinka ir žodžiu hierofanija.
Hierofanija tai yra savoka, kurią paleido į apyvartą 20 amžiaus religiotininkas Mičeliadė. Manau, kad kalbant apie Bonaventūrą ir bandant suprasti jo kelionės į Dievą aprašymą, šita savoka gali būti labai naudinga. Grįžtant prie veidrodžio atspindžio ir jos simbolinės reikšmės, tos, kurią Bonaventūra šitam įvaizdžiui ir pripažįsta, Eliadės hierofanijos savoka tampa na, savotišku raktu, nors tas raktas toli gražu netoks paprastas, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Jeigu jau pradėjom apie tai šnekėti, tai reikėtų turbūt pabandyti priminti pačios šitos savokos turinį, kurį Eliadė jai priskiria. Kaip religijotrininkas, jis čia siūlo tokį labai apibendrintą šventybės santykio su nešventa pasaulietiška tikrovė modelį, labai apibendrintą, sakydamas turiuomenyje tai, kad, na, kaip religijotrininkai mėgsta sakyti, visoms religijoms daug maž tinka. Tai yra šventybės pasireiškimas pasaulietiškose reiškiniuose, tokiuose, kuriuos įvairias vadinamosios primityvės religijos tyrinėdami religijos istorikoje aptinka, kai aiškėja, kad buvo laikai, kai žmonės garbindavo akmenis ar medžius, ar kokius nors atmosferinius reiškinius, tokius kaip griaustinis žaibas ir panašiai ir taip toliau. Visa tai šiuolaikiniam žmogui atrodo visiškai nesuprantama ir beprasmiška, jei nekvaila. Bet Eliadė, siūlydamas hierofanijos savoką, čia bando tam tikrą prasme reabilituoti patį tokį, apskritai paėmus, paradoksalų darinį. Atrodytų, kad šventybė ir pasaulietiškumas tai yra absoliučios priešybės, kurios niekaip negali būti tarpusavę susiję. Eliadė sako, ne, čia yra šventybės pasireiškimo esmė, kad ji pasireiškia įprastose dalykuose ir jeigu prisiminsime prieš tai mano cituotą Heuzingos pastebėjimą, kai jisai kalba apie lietaus šlamėjimą lapuose arba stalinės lempos šviesą kaip dalykus, kurie gali mumyse sukelti tam tikras patirtis. Tai čia nesunku atpažinti iš esmės labai panašią mintį į tą, kurią Eliade Hierofanijos auga bando įvardinti, kad net ir šituose pačiuose paprasčiausiuose, įprasčiausiuose, kasdieniškiausiuose reiškiniuose esama tam tikro slėpinio potencialo, kuris gali kiekvieną akimirką pasireikšti ir kai šitai įvyksta, žmogus iš tikrųjų patiria tai, kas, na, ko gero, ir yra svarbiausia gyvenime, dėl ko ir verta gyventi. Hierofanija šiuo požiūriu yra, na, Bonaventūros terminai šnekant, savotiškas veidrodinis atspindys. Atspindys, kurį mes turime sugebėti atpažinti įvairiuose pasaulyje, gyvename pasaulyje aptinkamuose dalykuose. Na ir atpažindami, kaip tik ir keliauti šituo keliu.
Laidoje dalyvavo daktarė Bronė Gudaitytė ir filosofas profesorius Tomas Sodeika. Buvo tęsiamas laidų ciklas apie mistinę vienybę su Dievu. Šioje laidoje buvo kalbama apie šventąjį Bonaventūrą. Tęsinio kviečiame klausytis kitą savaitę.